Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Očekujem današnjeg gosta, još uvek ga nema da pristigne, to bi trebalo da bude Zoran Hamović iz izdavačke kuće Clio, a povod je izdanje novog broja sarajevskih svezaka. Zoran Hamović je jedan od članova ove redakcije i izdavačka kuća Clio je mesto preko koga se, bar za ovaj deo sveta, distribuiraju sarajevske sveske. Da sačekamo još malo i da damo priliku našoj muzičkoj urednici Ivani Đorđević.
Heaven,
I evo, Zoran Hamović iz Davačke kuće Clio je stigao. Dobar dan.
Dobar dan.
Lepo što ste ovde.
Uvek je lepo ovde, a posebno sa vama.
Ja sam najavila, očekujući vaš dolazak, da će u stvari tema našeg razgovora ili jedna od dominantnih tema našeg razgovora biti predstavljanje novog izdanja Sarajevskih svezaka. Kada sam se pripremala za ovaj razgovor, vi ste me upozorili na podatak da su to dva nova izdanja i ja sam naravno preuzela i sa velikim zanimanjem pročitala oba. Zašto insistiram na pojmu sa velikim zanimanjem? Književni časopisi kod nas sve su malobrojniji, ili na prostoru bivše Jugoslavije sve su malobrojniji. Gotovo da bi mi bilo lakše da navedem spisak onih koji su ugašeni, čak ne mislim na one koji su godinama trajali, već na neke koji su pokrenuti posle 2000-te, nego što bih mogla da navedem oni koji danas postoje. Sarajevske sveske su nešto što je jedan izuzetno ozbiljan projekat i mi smo veoma često na ovom programu o njemu razgovarali, ali imam utisak da su negde bile na ivici da prestanu da izlaze i da je ovo u stvari njihov comeback, a kao neko ko je pročitao sa velikim zanimanjem oba izdanja, o tome ćemo potom, toplo preporučujem našim čitaocima, jer ono što tu možete naći, to u stvari više i ne liči na onu formu nekadašnjih naših časopisa, gde je to sve tako kratko, novinarski, sažeto. To su ozbiljne studije koje se pozivaju na takođe ozbiljne studije u svetu, znači vi prateći Sarajevske sveske praktično možete po noticama naći internet izvore gde ćete se upoznati sa svim onim što se u svetu danas događa kada je reč o temama koje Sarajevske sveske tretiraju. No da se vratim onom mom početnom utisku. Je li tačno da su bile gotovo prestale da izlaze Sarajevske sveske?
To bi bila konstatacija koja prati izlazak časopisa, odnosno svih brojeva do sada. Svaki put je to poslednji broj. Mi se uvek šalimo sa Vojkom Đikić, koja je izvršni urednik i zapravo duša sistema. Da nje nema, uveren sam da ne bi bilo svezaka, jer svi mi zajedno tu samo pomažemo, ali ona nosi glavni posao i ima nesumnjivo najsnažniju motivaciju i najveću prilježnost da se ono što smo započeli realizuje do kraja. Dakle, ovo je vrlo jedan kompleksan projekat i svaka, vidite i sami po volumenu, to mi je žao što slušalci radija ne mogu sada da vide, ali mi ćemo im pomoći da zamisle. To su ogromni brojevi po svom obimu.
Po 500, 600
strana. I više, čak do 800 nekada 800, idu. Da. I pretenduju, zapravo svaki od brojeva pretenduje zaista da sagleda na najbolji mogući način temu koju redakcija pred sebe postavi. A kad kažem temu, zapravo sam na izvestan način dao i ključnu reč za to kako Sarajevske sveske funkcionišu. Sasvim izvesno da mi možemo da kažemo da su Sarajevske sveske časopis koji prevashodno prati književnost. I to književnost onih koji žive danas na ex-jugoslovenskom prostoru ili u Jugosferi, kao i oni koji tu više ne žive, nisu fizički prisutni, ali su i dalje duhom prisutni, ma gde bili. I najveća vrednost ovog časopisa je upravo u tome što omogućava jednu vrstu pregleda, i to tematskog pregleda, pojedinih stvaralačkih disciplina ili nečeg što mi smatramo da je u određenom trenutku važno da se odgovori sveopštoj upitanosti svih koji žive na ovim prostorima. I sasvim je izvesno da razmišljajući ili promišljajući književne tokove, sigurno da se ne zadržavamo samo na književnosti. Uvek je to ono pitanje koje lebdi iznad književnosti, uvek je to ono pitanje koje uređuje u socijalnom smislu i kao individualno psihološkom, i to se iz svih tekstova može vrlo jasno i videti. I možda je upravo najindikativniji ovaj poslednji broj koji govori o egzilu. I kad kažemo egzil, zapravo je to neka vrsta šifre za sarajevske sveske. Zašto? Zato što je to dobrovoljni egzil. Zato što su sarajevske sveske u stvari jugosfera. To je ono što je nedeljivo. To je ono što je zajednički duh koji sarajevske sveske i dalje pronose i dalje zadržavaju. I bez pretenzija da bilo koga odučavaju od određenih etičkih ili estetskih navika, imaju pred sobom zapravo zadatak da očuvaju taj zajednički duh za one koji to žele. Nema nikakvih drugih pretenzija. Dakle, nikome se sarajevske sveske neće zamerati, ali će preispitivati određena ponašanja u umetničkom stvaralaštvu, zadavaće nam dileme nad kojim moramo da se zamislimo, slušat ćemo i druge kako razmišljaju o istim stvarima i siguran sam da mogu to da kažem da svi naši konflikti dosadašnji u kreativnom smislu te reči proizlazili su uvek iz različitih stanovišta, ali ono što je najbitnije jeste da su ta različita stanovišta uvek samo donosila dobre brojeve, gde je svaki od brojeva bio i neka vrsta polemičkog prostora, i zato su sarajevske sveske dobre jer ne pretenduju na bilo kakvu vrstu jednoumlja. Srećete i bilo je i tekstova koji su direktno suprotstavljeni jedan drugom po argumentaciji. Svako ima pravo naravno da kaže svoje. Mi se uvek trudimo da to ne pređe neku granicu nepristojnosti.
I to je sasvim demokratski.
I demokratski i uređivački, jer ipak neka disciplina mora da se poštuje. Ne može niko da bude uvređen, ne može niko da bude povređen, ne mogu se iznositi lažni argumenti. Ali uvek postoji ta spremnost za raspravu. Kad smo kod ovoga već eto broja, rekao bih samo i to da je, vi znate vrlo dobro da postoji kroz čitavu istoriju da je to jedna od onih dominantnih tema, to je tema egzila, i da je to uvek provokativno za mnoge književnike od antičkih vremena do danas, da je to jedna od onih matrica u kojoj se stvaraju ili razaraju identiteti, da je književnost uvek dokumentovala tu unutrašnju borbu onih koji više sebe ne mogu da odrede kome pripadaju, na koji način pripadaju. I sada smo došli do ovih postmodernih vremena ili elektronskih, digitalnih, u kojima je pitanje izgona ili progona relativizovano, zahvaljujući činjenici da se tehnološkim sredstvima može simultano živeti i na drugi način sa tom elektronskom protezom, i da današnji pisci zapravo više nemaju klasičan alibi tog izgona ili boravka na nekom usamljenom ostrvu gde su osuđeni na ovaj ili onaj vid.
Na domicilnom geografskom prostoru.
Tako je. I u tom smislu je čak i jezik relativizovan, što ćete verovatno videti ako čitate
upravo
ovaj...
Upravo sam o tome htela da posle porazgovaramo, ali pre nego što pređemo na priču o jeziku, čini mi se da je i u prethodnom broju i u ovom broju sarajevskih svezaka potpuno vidljivo jedno novo čitanje nekih starih pojmova i preispitivanje paradigmi. Prošli broj bio je posvećen 1914. u književnosti. Ja zaista nisam njega ponela sa sobom, jer dozvolite, dajte mi da, prosto je to jako teško, dragi slušalci, nositi u kilogramima. Ono što je mene iznenadilo u tematu koji nosi naslov Odjeci 1914. godine u književnosti je što sam mogla da tu vidim različita čitanja nama ovde vrlo poznatih istorijskih događaja. Šta se to dogodilo zaista na severu Albanije? Šta se to dogodilo u Austro-Ugarskoj? Jedan neverovatno inspirativan tekst govori o sve, poziva se na knjigu u kojoj postoji svedočanstvo o tome da je Franz Kafka viđen na ulicama Praga kada je objavljen Prvi svetski rat i kada su, kako da kažem, austrofilske građanske formacije doživljavale svoj patriotski iskaz i svoj patriotski zanos. Čovjek je video Franca Kafku koji je potpuno bio oduševljen time što vidi i nije mogao to sebi da objasni. Ispostavilo se šta? Da ga je oduševila tog tihog, mirnog, sklonjenog čoveka, vrsta energije u ljudima. kasni razvoj događaja naravno svedoči o tome da Kafka nije pošao tim putem, već drugim, ali znači on je prosto osjećao veliku energiju koja se koncentrisala tu, svejedno šta je bio njen cilj i kuda je išao njen smer. Znači, jedna unutrašnja istorija o kojoj ćete retko moći da nađete svedočenje. Jedna intimna istorija jednog vremena. Pa na kraju jednog čoveka, jednog velikog pisca koja ilustruje izvesne tačke u njegovom putu razmišljenja i u njegovom književnom putu. Šta se dogodilo u Albaniji sa Prvim svetskim ratom i sa krajem Prvog svetskog rata? U drugom broju vi imate veliki intervju sa poznatim piscem albanskim iz Makedonije, Luanom Starovom, koji na priču o egzilu daje primjer svoje porodice. I vi tu saznajete neke neverovatne stvari. Saznajete da su ti ljudi bežali iz Albanije u Jugoslaviju, u Makedoniju, da su se sve vreme osjećali u egzilu i da nisu samo tamo, hajde tako da banalizujem stvar, uništavana srpska groblja, već i njihova albanska groblja. Luan Starova kaže da je jednom, kad je pao enverizam, otišao u selo Podgradec, odakle su njegovi, i da je pronašao, on doslovce upotrebljava tu reč, živ samo grob jedne bake, potreba da se sazna o tome šta je bilo, šta je prethodilo egzilu, koja istorija porodice leži iza toga, koja mentalna istorija, koji su to lični istorijski sastojci, to je priča za literaturu. I vi odjedanput vidite, opet da vratim priču na drugost, da ne, istorija ne pripada samo Srbima, da ne pripada samo nama. Da svi imaju svoju strašnu istoriju, ali da je jednostavno Balkan pun neznanja i nerazumevanja, kao što znamo da jeste, i da kada bi bilo više ovakvih, kako da kažem, tekstova, časopisa, više javnih eksponencija toga, Balkan bi se bolje razumeo i bio negde mnogo funkcionalniji.
Započeli ste nekoliko vrlo značajnih stvari, ali evo počeću od ovog poslednjeg i od Luana Starove, inače Lava, na albanskom je Luan Lav, a Starova je jedno slovensko prezime i upravo on o tome i u svom intervju i govori, da je zahvaljujući tom ograničenju ili graničenju njegova porodica prosto bila podeljena u doslovnom smislu. I jedan deo porodice ostao u jednoj državi, drugi u drugoj. Onda su se istorijske okolnosti promenile, pa ona država koja je živjela jako loše decenijama, dakle Albanija, sada je, zahvaljujući istorijskim okolnostima i nekim promenama, počela da živi značajno kvalitetnije. Onda su došlo i do komešanja između Makedonije, Grčke i Albanije, tako da sada porodica Luana Starove može, da tako kažemo, da se na izvestan način ponovo nađe zajedno bez prepreka u komunikaciji, ali nažalost mnogi su otišli ne dočekavši taj trenutak. Ali on samo govori kroz pojedinačne sudbine, šta više kroz sudbine svojih rođaka i bližnjih, zapravo na najbolji mogući način kako književnost jedino i može, ili kako književnik jedino i može, a to je sa nivoa ličnih sudbina.
Oprostite, ja samo da kažem slušalcima, da ne zaboravimo i vi i ja. Luan Starova je autor ali on je autor Balkanske sage, koja, koliko znam, ima 12 knjiga. Nije mi poznato da je nijedna od tih knjiga prevedena na srpski. Meni nije poznato.
Dobro, Luan Starova je ovde dobro znan pisac, no, iz onih prethodnih vremena. Da. Tako da tako kažem, i bez prevoda, i bez prevoda se mogu čitati stvari, zato što ne treba mistifikovati ni slovenački, ni makedonski. Onaj ko želi da čita, može da čita.
Ali ga u Francuskoj izdaje Galimar.
Da.
Red bi bilo da i ovde...
Sigurno. Možda bi, samo što je, moram priznati da je to prilično veliki poduhvat, ali naravno da bi trebalo. E sad, da se vratimo. Dakle, čitanje istorije iz te perspektive, kao što je Kafka na ulici čitao istorijski proces i sagledavao zapravo pridružujući se i jednom poželjnom toku istorije.
Kada i deleći tu emociju.
I deleći tu emociju ili pridružujući je sebi zato što mu je potrebna, zato što je ispunjen njome, zato što je to živost i život. Zato što mu omogućava da se pridruži jednoj grupi koja proizvodi tom svojom energijom makar iluziju nekog boljitka ili promene koja obećava boljitak. I svaki pisac, to je etika pisanja, rekao bih, da zapravo piše i o ružnim stvarima da bi stvorio utisak kod čitaoca, da bi ga izmenio, da bi ga propitao i da bi ga podučio nečemu na najlepši mogući način, dakle jednom estetizovanom ružnoćom stvarnosti, da bi ga doveo do tačke u kojoj on promišlja svoju poziciju pojedinca u istoriji. Naravno da ovo može da se označi kao jedna vulgarizacija, ali nesumnjivo da svaka umetnost služi tome. I u ovom kontekstu u kome govorimo, dakle balkanskom, mi za Balkan uvek imamo mnoštvo ružnih reči. Mi ćemo uvek u prvi plan staviti sve ono što je najružnije i stalno posipati sebe pepelom kako gotovo da ovde ništa ne valja, da smo mi samo oni koji se tuku, da smo mi samo oni koji ništa ne razumeju, kako nemaju dovoljno znanja. Sve to jeste tačno.
Ali i nije tačno.
Ali zašto bismo zapostavljali stvari koje takođe postoje na Balkanu i zbog kojih, zbog tog energetskog potencijala, zbog tog stalnog kretanja, stalnih promjena, zašto bismo stalno govorili o tom političkom, jednom ultrapolitičkom kontekstu u kome se balkanizacijom sada i oficijalno naziva raspad. Ja, nažalost, tako nešto ne mogu da prihvatim. Može to neko da nama nameće, kao što ne mogu da prihvatim ni da živim na Zapadnom Balkanu, niti moram da vam kažem da me moj život ne može da bude podeljen političkim raznim ujdurmama i guranjima u nešto, zato što je to tehnički nekome prilagođeno. Život ne može na taj način. Tu književnost radi jedan vrlo značajan posao. Ona pre svega te oštre ivice, pa rekao bih ponekad i političkih gluposti koje proizlaze iz političkih interesa velikih sila, književnost ima zadatak da relaksira situaciju, da stvori uslove u kojima će se pojave razumeti i u kojima će pojedincu biti naprosto lakše. A između ostalog da prebrodi sve to što je oko njega, a istovremeno i da se za nešto opredeli. Na Balkanu ima mnogo onih koji se, nažalost, u pojedinim istorijskim okolnostima opredeljuju za ono što je od interesa za velike sile, a ne za ono što je kod nas. Nismo mi na Balkanu oni koji su se tukli, nego su dovedeni u kontekst u kome su iskrice zaiskrile pa se pretvorilo u vatru. Da neko kao spoljni i moćan faktor želi, u ostalom, u čitavoj ovoj svesci upravo to, imate
upravo
kroz
to,
niz tekstova koji objašnjavaju, da tako kažem, više strana. Uvek smo, dakle, imali mogućnost da se sami dobro razumemo. I ako spoljnog faktora nema, koji nas dovodi u situaciju da nam stvara uslove nerazumevanja, da nam potura, odnosno podastire lažne vesti na koje se mi olako zalepimo i onda ih na kraju upotrebimo protiv sebe. Jer ako neko hoće, ako je dovoljno moćan, on će sprečiti naše gluposti, jer mi smo maleni, nedovoljno jaki da bismo mogli da se bilo kome suprotstavimo, samo ako to neko želi. Ali isto tako, ako neko želi jednu vrstu političkih podela, on će vrlo lako, kao i u svakoj, jer mi smo zagledani u sebe, naravno. Ovo što mi imamo, pa to imate na celoj kugli zemaljskoj. Imate bezbroj takvih prostora u kojima imate nekoliko naroda, nekoliko različitih jezika koji žive zajedno i međusobno i, da tako kažem, se upuštaju u saradnju i žive zajedno i imaju jednu blagodat zajedničkog življenja u različitosti, ali isto tako kad dođu istorijske okolnosti mogu i da se suprotstave jedno drugom. Samo je pitanje razloga i pitanje spoljnjeg moćnih faktora koji to sprečava ili gura. Mi smo bili u proteklom periodu, kao i, evo, imate 1914. imate 1941. imate 90. godine. Mi smo stalno zapravo zbog interesa koji nisu naši uspevali da sebe izgubimo. Sada se svi zbog toga kaju, ali nažalost oni koji su nestali, oni koji su poginuli, neće se vratiti. a cena tuđih interesa kod nas je ovdje suviše visoka. I kad sam jednom stranom ovoj kolegi rekao da je perspektiva kod nas ponovo, u stvari nedavno ako se sećate na Fakultetu političkih nauka smo imali jedan razgovor, Regis Debre ovdje bio koji je osvjedočeni snažan, jedan levičar sa osnovama koje imponuju. Rekao sam da je koliko gotovo jeretički zvučalo, ali perspektiva ne može biti drugčija nego zajedničko življenje. I sa mnogo, mnogo efikasnijom komunikacijom među ljudima. Pa mladi ljudi koji sada žive u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni, oni nemaju to opterećenje koje imaju njihovi roditelji, na primjer, ili njihove bake i deke. Oni će živjeti zajedno sa svim svojim kolegama, zato što će sa njima sarađivati na onome što je najbitnije, a to je sarađivat će u umetničkim, u naučnim projektima, na razne načine, viđat će se i na trećim mjestima, dakle po svetu. Naši i za vrijeme rata, podsjetit ću vas samo i tu Sarajevske sveske također imaju vrlo važnu ulogu, su bile na mnogim mestima, dakle mnogi naši mladi ljudi koji su odbjegli odavde zahvaljujući ratnim okolnostima su se nalazili i niko tamo nije mogao da veruje kako je to moguće da se ovdje u zemlji u Jugoslaviji ratuje, a da ti mladi ljudi tamo ili ne samo mladi budu zajedno. Naravno, bilo je možda i drugačijih primjera, ali u najvećem mogućem broju su to bili ljudi koji su ponovo tamo negdje daleko bili zajedno. Šta to govori? Pa govori da je jedna potpuno veštačka situacija u kojoj je Balkan pretvoren u buktinju, ne zahvaljujući ljudima koji žive na Balkanu, ali jeste da oni ne mogu biti sasvim nevini, tu nema zbora, ali samo jesu također gurnuti u taj pakao. Da se razumemo, ovo nije proizvod teorija zavere, ali jeste teorija tržišta. Jedno čišćenje, jedno stvaranje novih tržišta, to je nešto što je za sve bitno i sigurno je da sve što sprečava, naravno, sve što je za ostatak neke socijalističke komunikacije, privrede i svega ostalog, treba menjati, stvarati nove uslove u kojima će nove generacije živjeti. Zato je za nas možda teško i dobrodođe nam da čitamo, evo, kao što imamo i jednu i drugu temu, i egzil i 914. zato što podsjećajući se tih uslova tog vremena,
mi čitamo naše vreme,
mi čitamo svoje vreme, dakle, mi čitamo ovo vreme zato što je to isti ambijent, ista vrsta suprotstavljanja, ista vrsta pitanja koja se postavljaju i ista vrsta strahova.
Emisija Kod pelikana u gostima Zoran Hamović, izdavačka kuća Klio.
Mi smo rođeni u znaku, skriveni u poznaku, u oznaku, tiši po oblaku. Jesmo li upali u zamku ili smo u koraku? Od prvog dana kada svijet značimo, znamo li koju stazu biramo kad zakoračimo. Jedni polete visoko preko one crvene planine i modre daljine, od krvi, suza i od znoja bijele im se haljine. Mm-hmm. se haljine. Drugi lutaju po mraku, traže tajne, prolaze, odlaze, pa opet dolaze. I bez kraja svaki zbraja pobjede i poraze.
Emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2. Ovo što čujete čoveka koji kija, to je naš današnji gost Zoran Hamović iz Zavačke kuće Klio. Kao što znate, razlozi za alergije lete svuda po Beogradu, pa eto ih i u ovom studiju, nije važno. Nastavljamo našu priču o posljednja dva broja sarajevskih svezaka, a pretežno ovom najnovijem. U stvari, priču o starim temama koje su doživjele novo čitanje u izvođenju ekipe sarajevskih svezaka. Ovde se vrlo često, rekla sam, pominju autori koji nisu prevedeni ovde i čija dela nisu dostupna, ali ljudi koji govore jezike mogu da dođu internetom do tih tekstova. Pominje se neobično prezime Kazanova. Međutim, ispostavi se da je reč o nekome ko se zove Pascale Kazanova i da je reč o italijanskoj teoretičarki koja govori o Svetskoj književnoj republici. Šta hoće ona da kaže? Da je danas, što se mene tiče, mogla bih da potvrdim, a mislim da ćete i vi podeliti moju tvrdnju, ono što je nekada bio kulturni centar postalo mesto akademizma, konzervativizma i da se tu veoma teško, veoma sporo i gotovo nikako probijaju nove umetničke teorije. Da druga neka mesta, geografski drug mesta, postaju u stvari važne tačke umetničkih pokreta, umetničkih zbivanja. Ona tu pominje Maria Vargasa Ljosu, mogli bismo se setiti čitavog fenomena koji je svojevremeno izazvao upad latinoameričke književnosti na svetsku književnu scenu. Pa potom postoje još tako, recimo, islandska književnost u ovom času, vi takođe u jednom broju donosite jedan pregled toga. Meni ostaje, zašto ovo pominjem i zašto mi je interesantno, meni ostaje jedna tiha nada da jednoga dana balkanska književnost može izaći na svetsku književnu scenu zaista. Vi ste bili jedan od ljudi koji su pravili prezentaciju srpske književnosti na
Balkanske,
u Leipcigu i koje gde po Evropi. Kako vama to izgleda?
Prvo, napravio bih jedan korak nazad, zato što ne bih volio da dovedemo slušalaca u zabunu. Izdavačka kuća Klio ne objavljuje sarajevske sveske, ali ih je na neki način...
Ne, distribuira.
Na neki način pomagala, čak sada i ne distribuira u nekoj većem, ali osim prijateljskom linijom. Jer, mislim, sarajevske sveske su zaista jedan časopis koji mi, pre svega, prijateljima dajemo.
On i sada će zazvoniti telefon i ljudi će pitati kako oni da dođu do svog primjerka.
Jeste, pa imate u penu, ima po knjižarama. Ali ono što je bitno jeste da zapravo sam u redakciji ovog časopisa i moramo da kažemo slušalcima da je to jedna relativno brojna redakcija i da je sačinjavaju odista pored glavnog urednika Velimira Viskovića brojni saradnici i iz Beograda ću ja samo spomenuti da je reč o Ljubici Arsić, zatim o Mišku Šuvakoviću, Draganu Velikiću, Vavi Petkoviću, dakle to su i naravno ja iz Beograda, to su ljudi koji uređuju, a Tanja Rosić je isto, da tako kažem, sada naš koordinator i urednik za ovaj, kako bi se reklo, beogradski ofis. Tako postoje u Ljubljani, u Zagrebu, u naravno Sarajevu, gde je redakcija. I tamo radi Veljka, Vojka Đikić. Jeste.
Sa njom smo također često razgovarali.
Sad nedavno kad je bila, da, bilo je jako lepo ovde u Beogradu u Penu, kad smo predstavili.
Ona lepo voli da priča, lepo zvuči.
Da. I šta je važno da se vratimo na vaše pitanje o Balkanu. Tako je, redakcija zaista ima potrebe da proširi svoje i uvek ćete naći jednu vrstu povezanosti sa Balkanom, sa drugim zemljama poput Rumunije, Bugarske, naravno Albanije, Grčke i tako dalje. I ne samo kada je reč o izboru stvaralaštva, recimo poezije ili proze, nego smo uvek imali potrebu da stvaramo tu vrstu konteksta u kome se i sami ovde nalazimo i Balkan je bio prisutan, ali prevashodno naravno je i ono što je važnije jeste očuvanje jugosfere, odnosno stvaralaštva na ovom prostoru. Ono što je veoma bitno, a treba reći, jeste međunarodni ugled ovog časopisa. Gotovo da nema ni jedne slavističke biblioteke koja nije redovni pretplatnik na ovaj časopis. Nema nijednog od stranih doktoranata koji se slavistikom ili slavističkim temama, istorijskim, ne samo književnim, umetničkim i tako dalje, bave, a da nisu zapravo na neki način povezani sa sarajevskim sveskama ili preko sarajevskih svezaka ostvarili kontakt sa onim koji hoće na ovom našem prostoru. U tom smislu, odista sarajevske sveske vrše jedan vrlo važan zadatak, rekao bih im tu reč misija. Ponekad smo imali tu mogućnost da napravimo izbor onoga što bi se reklo the best of i prevodili na engleski, zato da bi to bilo dostupnije širem čitateljstvu. Tako. I takve dve knjige su do sada izašle. I tako, ako sve bude kako treba i ako ne bude po onom Vojkinom, dragi moji, ovo nam je posljednji broj. Ako ne bude tako, onda ćemo sigurno imati još koji put prilike da vidimo taj izbor preveden na engleski jezik.
Recite mi, molim vas, kako se vama čini? Znači, pitam vas za jednu potpuno ličnu procenu, ali lična procena čoveka koji je prošao kroz sve te poslove. Ima li književnost Balkana šanse na svetskoj književnoj sceni? I pod kojim uslovima, ukoliko ima?
Spomenuli ste malo pre
Latinoameričku.
Podsjetit ću vas samo da je latinoamerička, makar kad je reč o prevodu na srpski jezik, stigla dva puta po šest knjiga. Dakle, to je u vreme, prosvjeta je to, ako se sećate, objavila. Komnenić je uređivao i tu mu kao uredniku čestitam na tome, ali to je bio veliki jedan upad, da tako kažem, latinoameričke književnosti ovde.
Ali je pritom reč o jeziku koji je drugi po broju govornika na svetu. Mi to nemamo.
Tako je. Pa sad, ako prelazimo na teritoriju kvantiteta, onda sigurno je
dominacije
velikih jezika.
Govora da bome velikih jezika i da se može čitati onda na tim jezicima, ali, jer prosto je veliki broj govornika koji se služe njime.
I arapski i kineski su ogromni jezici, pa mi nemamo dovoljan broj. Zašto? Zato što nemamo dovoljan broj onih koji su taj jezik dovoljno dobro izučili. Dakle, sada postaje sve više i više, ali je vrlo složeno.
Ko će nas prevoditi?
E sad, dolazimo do te tačke gde smo, neću reći malo, nego veoma ozbiljno radili na tome da se vrate lektorati, da se podrže ljudi koji jezik, koji se služe našim jezikom u ove prevodilačke svrhe, da se stvori i podrži ta baza koja je sve uža ili sve manja i manja, jer stare nam prevodioci, više nema,
gase se katedre,
i negde na nekim katedrama to preuzima ili Hrvatska, ponegde čak i Bosna, Crna Gora, ali pretežno preuzima recimo u Italiji, Francuskoj i tako dalje, nešto se ozbiljnije time bavi Hrvatska država. I u tom smislu, znate kako, kad dođemo do prevođenja, svi ti koji se bave hrvatskim jezikom prevode naravno i sa i naše autore. Jer kad imamo veći broj pisaca, kao što je spomenuti Leipzig, onda smo naravno koristili sve prevodioce koji su nam na raspolaganju. Dakle, i tu tek onda, kao što reče jedna naša koleginica iz Nemačke, kaže, vi se tu svi svađate oko nekog jezika, kaže, ja znam onda šest jezika jer prevodim sa šest jezika.
Da.
I meni to imponuje da znam, a u stvari znam samo jedan. Te u tom smislu je veoma važno da se ulaže, da se da prilika prevodiocima da borave ovde, jer jezik nestaje. Oni nemaju prilike, s obzirom na to da su sve stariji i stariji, ako ne dolaze ovde, oni jezik zaboravljaju. I imali smo tu ideju da se u Sremskim Karlovcima, u onom međunarodnom prevodilačkom centru, organizuje njihov boravak. Tamo su dva divna studija namenjena za boravak naših, odnosno prevodilaca iz različitih zemalja koji prevode sa srpskog na svoj jezik. Da oni borave po mesec dana najmanje, da imaju kontakt sa pre svega akademskom sredinom, da imaju kontakte sa piscima, da imaju kontakte sa katedrama za taj jezik i zemlje iz koje dolaze i tako dalje, jer oni su višestruko korisni, a i mi smo njima, jer oni se raduju da dođu ovde, oni žele da dođu ovde, oni žele da borave u ovom jezičkom ambijentu, jer tako se jezik najbolje uči. Oni ne mogu da uče nijanse preko televizijskih serija, oni ne mogu da uče jezičke nijanse ako nisu u jezičkoj kulturi, ako nisu svakodnevno u komunikaciji s ljudima.
Dok vas slušam, samo mi jedno ime pada na pamet, uspešno, i vi i ja poznajemo osobu, Ala Tatarenko iz Ukrajine. Ona je osposobila mnoge studente da zaista budu dolični prevodioci. Skoro je jedna naša delegacija ispred PEN-a išla tamo
u Ukrajinu
i bili su prosto zaprepašćeni kvalitetom i tako mladih prevoditeljki.
Pa u Bugarskoj, pazite, imate na dva fakulteta po 30 i nešto studenta. Ja sam se začudio zbog tog broja. Dakle, postoji još uvijek jedna inercija interesovanja. Nekada u Češkoj i u Poljskoj, odnosno u Čekoslovačkoj i Poljskoj, je bio isto vrlo veliki broj. I u istočnoj Nemačkoj čak, jer zahvaljujući tadašnjim prevodima mi imamo dosta u tim godinama prevoda na nemački jezik. A sada, gotovo da ni u jednoj zemlji, a posebno ovo Poljska, Češka, Slovačka, sada veoma, veoma mali broj prevoda možete vidjeti naših autora, naših pisaca.
I vi i ja smo počeli tu priču citirajući konstataciju koja ide po štampi, a sigurno je tačna, da se katedre gase, da lektorati ukidaju. To mora država da reaguje i tu nema šta, ili je tako ili neće valjati.
Dokle god se mi budemo oslanjali na jedan tako, na jednu fikciju koju nekako smeštamo svoje želje u to kad kažemo država, u stvari mi moramo da mislimo da tu postoje ipak neki ljudi koji imaju određenih znanja, određenih namera, mogućnosti, kapaciteta da to reše.
Novca.
Novac dolazi kao posljedica. Ja sad govorim kao uzrocima. Prvo,
dobro, vi ste radili u Ministarstvu za kulturu, znate.
Dakle, mora prvo postojati izuzetno jaka želja, međutim, znamo da želja nije dovoljno i ne može se reći da nema para. Para ima, samo su pogrešno raspoređeni. I mora se rasporediti novac tako da podstakne neke od tih stvari. Kada se podstakne i kada ljudi prepoznaju neku vrstu energetskog potencijala, oni i sami dalje grade. Ne može se sve platiti, nije sve u novcu, nego je nešto zaista u želji, volji da se nešto uradi. Stvar je u motivaciji, jer ljudi uopšte ne žele više, na primjer, na svim tim mestima da se daju, da se predaju, da budu posvećeni, a da ne misle samo na neku nadoknadu. Ne može se, lektor ne može svoj angažman u jednoj zemlji meriti na sate i na platu.
Ok, potpuno se slažem sa vama, ali mislim da je prosto neophodno da se definišu nekakvi strateški ciljevi, da je ovo jedan od tih. Šta ja znam, ja lično ne mogu govoriti o tome koliki je to novac potreban, verovatno vi ste bili bolje upoznati sa tim, ok, da se slažem sa vama da nije sve u novcu, ali se ni i ne može bez dinara.
Tako, ne, moram da dopunim samo ovo da ne bi ostalo da visi ovako u vazduhu. Ja kažem da nije sve, međutim, pazite, ne možete vi bez elementarnih stvari da budete kao što su naši čak i diplomate, a kamoli, ja sam bio u Pekingu kada je naš tamo lektor o svojim parama otišao, platio avionsku kartu i otišao na lektorat i ne znam koliko meseci je čekao da bi mu bilo i čini mi se, ne sjećam se sada već više, mislim da se čak i vratio. To je strašno. Dakle, ja ne mislim da neko može da finansira sve i ima čak i takvih mogućnosti da investira u nešto i to razumem, ali ne mislim
ne može
da je,
beskrajno.
Ne samo da ne može beskrajno, nego ipak postoji jedna granica normalnog komuniciranja i normalnog poslovnog odnosa, znate, to je, dakle, govorim sada o onome što je elementarno, ono što mora da postoji, a za to ima par. I ono čega nema jeste da nadležne ustanove, odnosno organi koji se time bave, možda ne stavljaju to sebi kao prioritet. Drugo, imate neke, da tako kažem, iscepkane obaveze, pa uvek rekao bih da jedan deo administracije prebaci ovom drugom jer ne želi da prihvati više nego što
mu je u opisu posla i tako
recimo,
dalje.
Da.
Čekaj da se vratimo sarajevskim sveskama. Noseći tekst potpisuje Aleksandar Hemon, naslovljen je Budućnost egzila, i on počinje svoj tekst citirajući Vladimira Nabokova. Svi slušalci emisije Kod pelikana znaju da je to moj najdraži pisac, koga smatram najvećim piscem 20. veka. Citira sledeće. Kod starijih ljudi koji su se našli nasukani, kaže Nabokov, ne samo van granica svoje zemlje, nego i van svojih života, nostalgija se razvije u neobično složen organ koji radi bez prestanka i čije lučenje nadomješta sve ono što je izgubljeno. Ili pak postane fatalni tumor na duši zbog kog je teško disati, spavati ili se družiti sa bezbrižnim srancima. Vladimir Nabokov, čovek koji je ceo svoj život ili od 30. godina svog života proveo u egzilu, veliki pisac, veliki svedok toga da egzil može postati zamena za izgubljeni raj, nije slučajno uzet u tekst Aleksandra Hemona. Aleksandar Hemon, čovjek koji piše na engleskom, koji objavljuje na engleskom, koji ima kolumne u Chicago Herald Tribune na engleskom, koga sa maternjeg jezika, znači reč je o rođenom Sarajliji, prevode na srpski, jedan od najboljih savremenih pisaca svetskih, praktično je dokazao ono što se takođe može pročitati u sarajevskim sveskama. Tvrdnju Jasemin Yildiz da danas postoji, što se jezika tiče, znači govorimo o onoj paradigmi jezik je otadžbina, postoji nešto što se može zvati postmonolingvalnom paradigmom. Vi govorite i jezik sredine u kojoj živite, i jezik sredine iz koje ste došli, i jezik, imamo slučaj kod recimo Lona Starove, jezik svoje majke koja je Turkinja. Svi ti jezici, kao u ono što kaže Vladimir Nabokov, reč prošlo se može pisati samo pod reč stvarnost se, oprostite, može pisati samo pod znacima navoda, zato što u njoj učestvuju prošlost, ovaj trenutak i budućnost. Sav moj svet je u meni, znači svi moji jezici su u meni, jedan mali virtuelni Babilon. Vrlo, vrlo je neobična ova tvrdnja, ali mislim da je potpuno tačna i da je to jedno od bitnih iskustava pisaca u egzilu. Jer mi imamo stare generacije koje su se opredeljivale za jednu monolingvalnu paradigmu i uvek je bilo, ako pišem na svom jeziku, ja sam se vratio makar psihološki u taj izgubljeni raj, i sam u otadžbini. Danas je otadžbina tamo gde ti je dobro. I svi jezici koji učestvuju u tom tvom osjećanju ili tvom građenju ličnosti spoznaje, svi su oni tvoji?
To je pitanje identiteta koje se naravno ovde postavlja i ne jedan, nego mnogi autori zapravo zapisuju tu rečenicu da je jezik otadžbina. Međutim, postoji otadžbina u kojoj je neko rođen i pripadaju i postoji ona koja je po opredeljenju.
Postoji da, geografska otadžbina i ona koja je emotivna, tako da kažem.
Recimo, da. Ali šta je ono što je važno? I deo je odgovora na prethodno pitanje. I Hemon i čitav niz pisaca, Stanišić u Nemačkoj i tako dalje, su pisci koji pišu sada na jeziku zemlje domaćina ili jeziku u kome sada žive. Oni su se za to opredelili ne samo zato što su to neki, što je to njihov neki emotivni naboj. Ne treba zaboraviti da je jezik i tehničko sredstvo komunikacije. Dakle, ako ja mogu preko francuskog jezika brže da dođem do šireg čitateljstva, pa normalno da ću, ako ga u tolikoj meri savladam, da ću pisati na njemu. Isto tako i engleski. Hemo ne bi pisao za novine kada bi pisao na srpskom, hrvatskom ili bosanskom.
On je inače, koliko znam, u Sarajevu diplomirao engleski.
E, prema tome, njemu je to opredeljenje životno da se bavi tim. I zato naši pisci sada ne mogu više, niti očekuju, što je najvažnije, makar ovi najhrabriji i najistureniji, oni ni ne očekuju sada da njih neka njihova, nazovi država ili već, ne znam, struktura podržava. Oni se bore sami, jer Novaka Đokovića nije podržavala država. On je čovjek sam završio posao i postao to što jeste. Isto tako je i Heman. On je otišao. E sad, postoji ono što je veoma bitno kad govorimo o egzilu. Da li je neko proteran i da li on sa sobom nosi jednu vrstu neutemeljene ili neprihvaćene krivice za nešto, da li on beži iz jedne zemlje ili ne beži ili dobrovoljno odlazi. Mi ovde sada govorimo o ljudima koji dobrovoljno odlaze. Odlaze u nešto što je raj koji oni pretpostavljaju i očekuju, ali sa ipak jednom nijansom, dodatak jedan mora postojati, da odlaze dobrovoljno, dakle niko ih ne proganja, ali odlaze sa jednom vrstom osjećanja da im ovde nije dovoljno dobro zbog nečega. Oni u ostalom to zbog nečega i opisuju vrlo često i mi znamo šta je to.
Da, samo što bismo na taj način otvorili jednu novu temu, a ona bi nosila naslov šta je osjećanje progona, da li ono podrazumeva tu dobrovoljnost o kojoj vi govorite i da li dobrovoljni odlazak u stvari nosi u sebi taj potencijal da ja nisam ovde poželjan i ova zemlja, ja ovoj zemlji više nisam potreban.
Slušajte, odgovornost je obostrana i ja ne bih tek tako lako prihvatio odlazak bilo koga koji sudi svojoj zemlji, zato što mislim da i jedna i druga strana imaju određene razloge. Samo ukoliko je neko životno ugrožen, ukoliko vreba neka opasnost na njegovim životom, neko nasilje...
Samo to tako prihvatate kao razlog?
Ne, naravno, samo to, nego postoji onaj duhovni neki pritisak u kome se ne snalaze. Međutim, svedoci smo u proteklih 15-20 godina da je bilo mnogo onih koji su postajali pisci zahvaljujući svom odlasku. A ne možemo ih baš svrstati u istorijski niz najsvetlijih primjera. Dakle, pisac, dobar pisac je dobar pisac gde god bio. On je institucija koja stanuje u jednom jeziku i koga s naklonošću prihvataju i čitaju gde god da se on nađe. U tom smislu, zaista mislim da je odgovornost na obe strane. Ne mogu da prihvatim da se tek tako lako svoja zemlja optužuje za nešto, ali isto tako ne mogu da prihvatim ni da je neko otišao samo tako zato što ide trbuhom za kruhom. Ja.
Ovo su teme o kojima bismo mogli satim razgovarati. Ostalo je još vrlo malo vremena do vesti. Govorio je Zoran Tamović, izdavačka kuća Clio. Ja sam Olivera Rajić. Slušali ste emisiju Kod pelikana.